Mange drømmer om Italia og ønsker seg dit. Er det følelsen av at man risikerer å stå i kø som gjør at de ofte i stedet velger Spania og Hellas? Du lytter til Oitigo, og mitt navn er Bjørn Moholt. Firenze, Rom og de rullende åsene i Toskana. Bildene vi har for vårt indre øye når vi tenker på Italia er mange. Millioner av mennesker oppsøker da også dette landet med kulturhistoriske opplevelser som savner sin make. For ingen andre land har for eksempel så mange steder på UNESCOs verdensarvliste som Italia. Arild Odden, velkommen til Way to Go.
Tusen takk.
Du, vi kjenner hverandre litt fra før, og jeg vet at du en kjempe i Italia. Fantast, og har på en måte, om ikke gjort deg til millionær på det, så har du i hvert fall, har i hvert fall dratt i gang en turoperasjon den veien. Ja. Kan ikke du fortelle meg hva det for deg som gjør Italia så fascinerende?
Det har jo, jeg har jo en lang personlig historie i Italia. Fra for nesten 40 år siden, når jeg reiste ned og besøkte Knut Knudsen, og vi syklet sammen i fjellområder og i landsbyer og så videre, og da fikk jeg liksom fra innsiden oppleve flere ting som fascinerer meg veldig med Italia. For det første så er det den passion de har for ting, både ting og for mat og for samvær. De går all in i det de gjør. De er ikke likegyldige til noen ting, og de er, også er de varme og gjestfrie mennesker. For du vet, for oss som har reist verden rundt, så det finnes så mange vakre steder, det finnes så mye vakker natur. At det er innholdet, det er menneskene som egentlig der også, skal vi si, utgjør forskjellen.
Ja, altså, jeg er jo helt enig med deg, det, og det er jo derfor jeg også har funnet meg et sted i Italia, som jeg tenkte vi kan snakke litt mer om, men så det går på mennesker, og det er jo ikke alle som har det like, som er så like og så sterke det, eller ønsker seg å komme i den nærkontakten med folk, sånn som du og jeg gjør, men du har, jeg føler også det, du har veldig rett i dette her, det er jo genuine følelsen de har for sitt eget land, og ikke minst for den kulturen. Jeg startet jo og innledde med at det er ingen andre land i verden som har så mange steder på UNESCOs verdensarvliste som nettopp Italia. Men det kan kanskje være også en utfordring for dem.
Ja, det er absolutt en utfordring, fordi at vi ser jo nå at turismen, den har jo, og turistformen har jo alltid vært i endring. Men det som har vært gjennom alle tider er jo at det har alltid vært, skal vi si, charterturer og åpne store reiseturer som har gitt volumet. Der er jo ikke Italia egentlig rigget for det. Det er jo en av årsakene til at det ikke er så mange i volym, i antall, som reiser til Italia som til disse store destinasjonene. Men det er et unntak, og det er jo cruise-turismen. Og den holder jo nå på å kvele enkelte plasser i Italia. Så dermed så, du får en sånn voldsom forskjell på by og land, og kjent og ukjent.
Ja, jeg innleder jo litt med dette her med at vi drømmer om Italia, men veldig mange av oss drar likevel til Spania og Hellas, og da er du kanskje inne på noe vesentlig her, at Italia ikke er slik giret. Du har jo selvfølgelig Rimini, som var en stor charterdestinasjon en periode for nordmenn, men den er vel, har vel falt litt i bakgrunn i sammenlignet med de andre. Har det også noe med pris å gjøre?
Ja, det har noe med pris å gjøre. Rett og slett fordi at hvis du ikke både strukturelt og logistisk og alt er rigget for store volymer, så blir det som å drive en landhandel og konkurrere med et supermarked. Altså du driver tyngre og dyrere, og du klarer ikke å henge med på prisen som de kan få, de som er rigget for de store volymene.
Så da må man se, tenker jeg da, på Italien med litt andre øyne. Ja. Og det vel litt det du har gjort da, da du startet selskapet ditt, La Bella Vita, Det gode liv i Italia. Mm. Fortell meg litt om det. Du nevnte jo Knut Knudsen, og for de av våre lyttere som ikke kjenner til han, så var han blant annet OL-mester på sykkel for noen år siden. Det vel ganske mange år siden, men han fremdeles har en stor stjerne i Italia, tror det eller ei. Så har jeg selv møtt folk der nede som kjenner han veldig godt.
Mm.
Ja.
Mm.
Så, men fortell litt om den operasjonen du dro i gang da du fikk fot på støvelen.
Ja. Den kom jo i sand egentlig nesten ved en, det jeg kaller en tilfeldighet, og kona kaller en skjebne, ved at vi var jo før det nesten frankofile, men så var utviklingen der slik at både prismessig og kriminalitet og andre ting som gjorde at vi droppet det, og så var vi og besøkte noen venner i nærheten av der hvor vi havna, litt nord for Roma. Og så fant vi da denne lille gamle landsbyen som ingen hadde hørt om, og der fant vi et vrak av en gammel liten kirke som vi, det tok oss 20 minutter å kjøpe, og 20 år å utvikle.
Jeg har hørt mange historier om akkurat det, at folk bare på impuls kjøper seg et sted i Italia etter å ha vært der, nettopp fordi at de faller så pladask for det, og så vet man ikke helt hva man begir seg ut på. fortell litt om det da, så du, og byen heter jo da, det er jo en landsby som heter Vasanello, og den ligger, lite stykke fra Roma, en time eller vel i bil der, jeg tror jeg er litt ute på landsbyen på en høyde. Jeg har vært og var jo besøkt det her der i sommer, og jeg synes det er en fenomenalt fint sted. Litt større enn mitt sted og har en litt annen karakter, men du har denne fjellluften i større grad, føler jeg, der oppe enn
du har det. Men du har noen fellesnevnere med den gamle, kall det etruskerkulturen, og som var de som på en måte bygget disse byene. Så begge er jo etruskerbyer, så de har en del fellesnevnere. Og du kan si at det var jo særegne miljøer som preget byen, som vi falt fullstendig for, fordi det tar bare 40 minutter med tog til Roma, men likevel så er det to verdener på alle måter da.
Mm.
Og det første vi merket var liksom, når vi kom dit, så var jeg inne på en bar og tok meg en kaffe, og så hadde, når jeg kom ut igjen, så var det en som hadde parkert og blokkert for meg, så jeg kom ikke ut igjen, og så jeg ventet litt, men så ble jeg utålmodig, så jeg tutet litt på han, og da kom han løpende da, og sa, skusi, ja, du er tydeligvis ikke herfra, nei, hvordan det? Nei, alle her vet jo det, at hvis jeg parkerer og stenger noen inne, så lar jeg nøkkelen stå i bilen, sånn at han kan bare flytte den. Det var like etter at vi var blitt rana i Frankrike, ikke da? Så det satte liksom litt scenen da. Og det pluss at når vi da begynte å rive og ordne litt med denne gamle kirken, så kom jo alle strømmene til, og de ville jo hjelpe oss med alt mulig rart, og vi var så til de grader velkomne.
Hvor mange år siden er det nå, Aril, du kom til Vasanello?
Det er 20 år siden.
Fortell meg litt om hvordan denne byen da har utviklet seg, for jeg har skjønt det slik at den, og det gjelder jo ikke bare Vasanello, men det er jo tusenvis av landsbyer i Italia, så de sliter med fraflytting. Litt sånn som vi har i Norge, men i Norge så har man jo klart på et eller annet vis, og jeg får veldig mange steder å stoppe den utviklingen, men i Italia så er det en mye kraftig fraflytting. Fortell meg litt om hva som har skjedd i løpet av de 20 årene du har vært der.
Det har vært en veldig kraftig utvikling som ikke har så særlig mye med oss å gjøre. Vi har vært med og tilført byen en liten dash med turisme. Det var, etter noen år vi hadde vært der, så gikk det rykter i byen om at de hadde sett en tysk familie på piazzaen, så det var turismen den gangen. Og fortsatt så er det stort sett bare nordmenn. Vi er vel nå 8 familier som har feriehus der, og så er det mange hollendere som er på sykkeltur og kommer innom på sin vei mot Roma, men det er stort sett turismen.
Mm-hmm.
Men det skjedde noe, og vi ble gode venner med både grevinnen og borgermesteren i byen, som satte i gang en ganske storstilt utvikling med byens egne innbyggere, og de laget et system som de kalte klasse, som var en dugnadskomité som fikk ansvaret for alt som hadde med sosial virksomhet og underholdning. Og så var det ett år av gangen. Det var de som hadde begynt på skolen for 40 år siden. Mm-hmm. Det sier også litt om bosettingsmønstret, fordi at de hadde bodd der hele sitt liv, og så alle var der, de som hadde begynt på skolen sammen, de var der fortsatt. Mm-hmm. Og dermed så fikk de et budsjett av kommunen, og så gjør de gratisarbeid og inntektsskapende arbeid selv, og så skal da de som overtar roret neste år, de skal jo gjøre det litt bedre enn de som var. Og derfor så er Vassanello blitt en sånn festlighetsby. Altså, det bor bare 5000 mennesker der, men det er sånn look to Vassanello, så når det er store arrangementer i Vassanello, så kommer det kanskje 20.000 mennesker fra et stort omland i Tursia. Da.
Ja, vi snakker jo om Tursia, som er det området som både Vassanello og Farnese, som er, hvor jeg holder til, ligger i. Mm. Og det som fascinerer meg litt, det er nettopp det du sier her med disse festivalene på sommeren. Det begynner vel i juli, og spesielt august, hvor som er liksom den store sommerferien måneden i Italia, så er det liksom den ene festivalen etter den andre. Og da går det, føler jeg, litt sånn på rundgang, og da reiser jo da italienerne til hverandres landsbyer og er med på moro.
Ja, det er jo de tilbakemeldingene vi får fra å kalle det våre kunder. Som vil, det er nesten noe av det kjæreste de kan være med på å oppleve. Altså. Det å få delta i en sånn festival, sånn som nå siste forrige helg nå, så var det den årlige Giro del Gusto, smaksrunden i Vassanello. Da får du et klippekort med 14 klipp. Du betaler en 10 euro og sånt for det, og så går du på vandring gjennom gamlebyen og er innom i alt 14 spise- og drikkesteder før det ender opp med grappa og småkaker på Lillepiazzaen ved tiden om natten. Mm. Og dette er jo helt magisk å delta i.
Ja, og det er litt morsomt når du sier det, etter 20 år så har du fremdeles like mange tårer i øynene si, når du gjenforteller dette her, og det sier jo litt om hvor sterkt dette her er, og at dette bildet vi har av Leili og landstryken fra disse Disney-filmene fremdeles er der, altså. Jeg trodde jo ikke helt på det før jeg dro dit ned for 5-6 år siden. Men jeg må jo si at jeg hadde øyeblikket hvor jeg virkelig føler meg som hensatt i en sånn Disney-location, altså.
Ja, og det er faktisk fortsatt sånn. Det er veldig mange som kommer til disse småstedene. Det nå er Vassanello, Bolsena, Farnese, alle disse er småbyene rundt omkring, som sier nettopp at det virker som at tiden har stått litt stille. Mm. Det som har skjedd, det har vært en ganske storstilt, kall det opppussing av disse gamle slitne byene, men uten å lage noe Disneyland ut av det. Altså det er fortsatt litt sånn styggpent å se på, som vi sier, og det er rustikk, og det er ekte. Men denne her livsformen deres, at de alltid har tid til en prat, og møter du en, så du hilser jo på alle, og du må jo bli med på en kaffe, det har du alltid tid til, liksom. Og de lurer jo på hvorfor vi går så fort. Hvor skal du nå, liksom? Herregud, så du går. Det er stresset. Det renner litt av meg når jeg kommer til Italia. Mm. Fordi at, som jeg sier, alt går litt saktere der, og jeg får føle det liksom når jeg går på det de kaller flytoget. Jeg vil kalle det liksom et omvendt flytog som går fra Fiumicino til nabobyen vår. Mm. Fordi at det er jo lenger enn fra Gardermoen til Oslo, men det er ikke mer enn dobbelt så langt, og det bruker jo 2 timer. Mm. Og du stopper på 24 stasjoner inni alle mulige små landsbyer. Og liksom det å ta seg en øl og sette seg på toget og se liksom landsbylivet fra togkupéen i sakte fart, ja, da du roer deg, da. Du kan ikke noe annet gjøre.
Mm. Nei, det er jo litt sånn Samen i Nord sier, hvis du har det så trav, hvorfor kom du ikke i går? Det er jo litt sånn, ikke sant? Så jeg merker også det at jeg går inn i en slags annen rytme når jeg kommer ned dit. Jeg er liksom pussig der. Jeg trodde ikke, jeg er jo rest som du, i like med deg i verden rundt og opplevd mange ulike kulturer, men det er noe med den italienske holdningen til livet som som man ikke kanskje merker så godt hvis du legger deg på en strand eller, eller drar inn til Roma for den del og skal ha med deg disse store severdighetene. For da vi litt inne på det du holder på med i dag, Aril, når det gjelder Italia og at du sender mennesker på reise dit ned. Det jo for at de også skal ta del i den opplevelsen som du har hatt, stemmer ikke det?
Ja, jo det jo, og det ligger i navnet vårt det gode liv og vi trodde jo kanskje før vi kom til Italia at det handlet mye om Ferrari og Gucci og motor og design og så videre men det gode liv det så enkelt definert at det å være sammen med familie og eller gode venner over et langt måltid under et oliventre eller på en piazza. Det er det som liksom mye av bærebjelken. Denne her, hva skal vi si, ubekymrede livsstilen. Fordi at det et annet særtrekk som veldig mange har sagt til meg at de setter så pris på når de kommer til Italia. De har ikke så mange bekymringer. De har virkelig grunn til å ha bekymringer. De har det tre ganger tøffere enn oss nå i disse dager. Men en venninne av meg som har bodd i 30 år nær italiensk, men har bodd i 30 år i Sverige og Norge, sier at det den største forskjellen mellom italienere og oss nordboere, at dere så mye mer bekymret for alt mulig rart. Dere er stresset og bekymret. Og hvis du stresset og bekymret, da får du ikke noe godt liv.
Nei, altså, og det at ikke de tenker så langt frem i tid som vi gjerne gjør, når vi snakker om rentutviklingen, så det jo ikke i dag vi snakker jo om hvordan det skal bli om et halvt år. Men så langt frem i tid klarer ikke italienerne, føler jeg ofte, å tenke, ikke sant? Men vi inne på dette her med at disse landsbyene fraflyttes, og det jo et stort problem, og Tuscia, som vi her snakker om, det ligger jo, kan du si, mellom Roma og Toskana. Det ligger, så som jeg ser på det, i en slags dødvinkel. Det veldig få som kjenner til dette området. Men italienere selv jo veldig opptatt av historie, og de som på en måte kjenner til Tuscia, eller den kulturen, og du inne på noe her med den etruskiske kulturen, de vet om dette her. Og jeg merket jo det under pandemien, jeg var også der nede da under pandemien, at veldig mange italienere begynte å utforske sitt eget land i enda større grad enn de hadde gjort, også sånn som vi gjør her i Norge. Noe som jeg synes spennende, og i den lille landsbyen min, så var det flere italienere da som kjøpte seg leiligheter i gamle byen. For det som utfordringen her også at disse gamle tuff-landsbyene, altså tuffstein, jo en sånn vulkansk stein som veldig spesiell, som man lett kan hogge seg inn i og lage alt fra kantiner til kjellere. De fraflyttes, for ungdommer vil ikke ha disse gamle bygningene. Og det kan jeg forstå, de litt sånn upraktiske i et moderne liv. Men det bereder også grunn for andre som kan tenke seg å nettopp oppleve dette her. Og der vel også noe som du inne på da, med det du holder på med i dag, Aril, stemmer ikke det?
Jo, jeg har liksom, når jeg liksom nå skal begynner og skal overlevere ansvaret for La Bella Vita til yngre krefter etter hvert, så har jeg en sånn liten drøm om å gjøre et slag for det vi kan kalle det ukjente Italia. Ikke bare, først og fremst fordi at jeg ser at det gjør noe godt for de små og store landsbyene og miljøene der nede, men også fordi at av alle tilbakemeldinger vi får fra våre kunder, så er det de som har opplevd disse områdene her som blir rett og slett begeistret. Og det som du og jeg snakket om i en annen sammenheng, alt har egentlig med forventninger å gjøre. Og kommer du til et veldig, veldig kjent, ikonisk sted, så har du enorme forventninger. Kommer du til en støvete liten landsby i Tuscia, så er ikke forventningene dine så høye. Og den kvaliteten du får, og vi snakket om pris i sted, så er det klart at summen av disse tingene og den velkomsten og den gjestfriheten du føler, Det er jo det som gjør at dette blir en sånn god opplevelse for deg, da.
Mm. Helt åpenbart, og så det jo veldig sammenvevde samfunnet fra Nesse, som jo en ren bondekultur. Det jo bønder som har samlet seg i disse landsbyene, og så ligger markene rundt disse byene. Ja. Det flere av de byene rundt Bolsena-sjøen som den ligger inntil. Og et av de morsomste og en av de tingene jeg ser mest pris på, er jo denne tiden, kan du si, på dagen mellom 5, 6 og 8, aperitivotiden. Og jeg trodde jo det var en sånn liten sånn myte, at det var noe du opplevde på hoteller og sånt. Neida, dette er jo noe, jeg vet ikke hvordan det er i Vasonello da, men i Farnese, der møtes nesten hele landsbyen hver eneste dag på sommeren, og får seg en drink, og får disse smårettene servert ved siden av, som en type tantapas-lignende sak. Ja. Og det er så enkle virkebilder, men som betyr så mye for de som, i hvert fall for meg, som på en måte ikke har den kulturen her i Norge.
Ja, og når du kommer dit, så inviteres du inn i dette, altså.
Mm, du gjør det.
Mm.
Ja. Mm. Og det er jo litt av det som sikkert du også tenkte på, at du ville være et sted og bli kjent, mer kjent. I Norge så reiser vi litt fra det ene stedet til det andre. I hvert fall har det vært slik, for å hake av på kjeftet, ikke sant? Og kunne si at vi har vært der. Men for meg så er det å bli skikkelig godt kjent, og også kanskje lære seg språket. Jeg må innrømme at jeg sliter litt på det da, men jeg jobber i hvert fall litt med det. Så er det en ny erkjennelse, fenomenal mulighet til ikke bare bli kjent med et sted, men også kanskje litt med deg selv.
Ja. Det er jeg helt enig i. Du får liksom tid til å reflektere litt over både store og små ting i livet ditt. Du faller liksom, på en måte så faller du godt til ro, og så får du så mye, du får så mye tilbake fra de du blir kjent med der nede. Jeg har sett bare jeg har stor glede av å være med noen av disse bønnene ut på markene og hjelpe dem litt, og høste inn enten det nå er tomater eller nøtter eller hva det er, og prate med dem og høre deres livserfaringer, og du får jo fantastiske historier om hvordan ting både har vært og er, og ja, det er kjøtt og blod, altså.
Mm. Og de er jo, som sagt, bønder i hvert fall rundt Farnese, men hver søndag gjennom sommeren, så møtes gode venner på ett sted og har en lang lunsj, og den kan vare en halv dag, den altså. Så de tar livet litt grann med ro, lar dyrene være sau, og så drar de til innsjøen og slapper av. Det kan også få lov til å være med på. Jeg har vært så heldig å få være med på det, og det er et forhold til livet som er litt ukjent for meg i hvert fall. Og som jeg har vært så heldig nå for å oppleve, og det var litt sånn det du tenker på da, at du ønsker å ta med deg nordmenn ned dit og føle på litt av det som jeg og du har opplevd.
Ja, rett og slett. Det er fordi at det er noe annet enn det jeg kaller det jaget vi ellers lever i og omgir oss med. Og jeg ser jo også i Italia at du verden, vi har jo det er ikke for noen ingenting at Roma kalles en evig stad, og vi har jo stadig glede av å reise inn dit og kanskje tilbringe en hel dag og kveld der. Men du verden så godt det da er å sette seg på toget og suse ut igjen til Vasonello etterpå, altså. Det er ja takk begge deler.
Ja, riktig. Nå har vi snakket mye om våre to smultronsteder, Aril. Men det var jo flere reisemål i Italia, som jeg vet at du setter pris på. Jeg ba deg innledningsvis, eller før vi kom på lufta, om å finne frem til noen godbiter til oss. Hva har du å servere?
Hvis jeg skulle tenke litt på skal knytte noen, jeg kaller det, gode reiseopplevelser til steder jeg setter pris på, da, så er alle de stedene litt lite grann utenfor det som de mest kjente turistmålene. Hvis vi begynner i nord, så jeg blitt veldig glad i det nordøstlige hjørnet mot Slovenia og Østerrike, hvor du har innenfor en time der, så har du på en måte et tversnitt av Italia. Der har du fantastisk sjø ved Trieste og Triestebukten. Mm. Du har Friuli, som er den frodige dalen for alt fra skinke og vin til alt mulig godsaker. Og så har du Sappada, som er høyt oppe i fjellene på baksiden av Madonna di Campiglio, men et helt annet liv der også. Så det er ett område som jeg er blitt veldig glad i. Hvis vi fortsetter å holde oss ved sjøen, så er det fortsatt mange perler langs Liguria-kysten på middelhavssiden, hvor du kan liksom være med den lokale fiskeren på tur hvis du vil, og ja, du kan være en del av et lite samfunn der også. Mm. Og så har du selvfølgelig det som er nå blitt indrefileten for min del, er jo Tursi-området, som vi har snakket mye om. Mm. Men også hvis du flytter deg lenger sydover, så er jo Puglia, helt nede i støvelen på Adriaterhavssiden, er jo herlig reisemål. Og så har du på andre siden Amalfi og Positano er jo fantastiske steder, men du skal jammen velge riktig for å finne et tidspunkt du kommer deg fram uten å sitte i kø i timesvis. Ja. Men og ut på øyene så vil jeg velge i stedet for Capri, så vil jeg velge Ischia, som er utrolig vakker øy, som er fire ganger større enn Capri, og som har bare 10% så mye turister. Så Ischia er et kjempefint mål.
Og da kan vi ta Napoli i samme slenge, for du må vel reise ut fra Napoli derifra, og Napoli synes jeg også er veldig, veldig fascinerende.
Veldig, veldig charmerende.
Noe helt annet egentlig enn Roma, det er det som er så rart. Det gikk så langt fra den, halvannen time i bil, og så er det to ulike verdener.
To ulike verdener. Jeg har opplevd Napoli når Napoli rykket opp til Serie A for en del år siden, det kaoset det var i byen da vi skulle prøve å komme oss med ferge til Ischia, kunne vi bare glemme, for alle kjørte og tutet i alle retninger, så det kom ingen verdensplass.
Ja. Jeg har også vært der i høytrafikken, og da var det tre ambulanser som stod fast, og ingen ville gi seg, vet du. Det er en spesiell sti, men folkene der er veldig hyggelige.
Flotte folk.
Varme folk, lett å bli kjent med.
Og på fastlandet, så hvis du da runder av med Cilento-området nede ved Paestum og der, som heller ikke er så kjent i Norge, men som er et fantastisk område.
Hvor ligger det, sa du?
Det ligger en times kjøring omtrent syd for Amalfi. Halvannen time sydover. Du er da kommet til hjemlandet for denne her fantastiske buffalo-osten deres.
Ah, riktig. Opplevelser står egentlig i kø når det gjelder Italia. Jeg er helt enig med deg i det. Og jeg har også vært i Puglia, som jeg ble veldig positivt overrasket over. Jeg hadde forestilling om at det var et ganske utarmet en del av Italia. Jo lenger sør du kommer, jo karriere blir det gjerne sånn. Folk har ikke så mye som i nord. Det går et skille. Mezzogiorno kaller man jo for den sørlige delen av Italia, og det er fordi at de anser det som å være på en måte et B-lag i det italienske samfunnet. Men jeg vil jo snu på hodet og si at skal du virkelig bli kjent med Italia, så dra dit.
Jo lenger syd du kommer, jo mer gjestfritt vil du oppleve også Italia. For det er jo Det er omtrent nesten som du snur Norge på hodet. Altså, i nord i Italia er det i enkelte mer industrialiserte områder der, så er det der er det mindre sånn at de sitter ute på gata og på en benk og prater, for der er det mer bak låste murer og gjerder og så videre.
Ja, de har mer til felles med Nord-Europa, føler jeg, i Nord-Italia enn i sør. Og det som du sier, at jeg har også opplevd at i sør-Italia så blir man de sammenlignet med nordlendinger, da, for å være mer direkte og varme og åpne.
Ja, det fant
jeg. Jeg skal ikke si noe mer om det, siden jeg kommer fra det. Men jeg skjønner litt av sammenligningen, for å si det slik.
Ja, ikke derfor du blir så glad i Italia også.
Ja, kanskje det at mulig at jeg er litt sånn nostalgisk og melankolsk anlagt, for det handler vel litt om det også. De ligger jo noen ti år bak oss på en del områder, ikke sant? Så ting går litt tregere. Vi lever i en tid i Norge hvor alt skal gå så veldig fort som vi snakket om her i stad, og det merker du faktisk først når du kommer dit da.
Ja, du gjør det. Du gjør det. Det er helt riktig. Det er helt riktig. Du må, dette er en sånn type opplevelse som er vanskelig å formidle digitalt.
Mm. Så La Bella Vita, det gode livet, Aril, det som du nevnte her i stad, så har du jo tenkt å overlate til yngre krefter, men du skal vel fortsatt nyte det gode livet i Italia?
Det kan du være helt sikker på. Jeg blir vel kanskje sånn sjuende par i huset en stund.
Ja, riktig. Ja.
Men La Bella Vita må også utvikle seg i takt med tiden, og da er det også godt å slippe til yngre krefter som, i hvert fall når det gjelder bruk av digitale verktøy og markedsføring og alt sånt, har mer oppdaterte kunnskaper enn det jeg har.
Hvor finner lytterne deg? Altså, er det labellavita.no?
Ja.
Ja, riktig. Mm.
Vi er ikke, er det noe vi ikke er flinke på, så er det å markedsføre oss selv.
Nei, det... jeg kjenner meg litt igjen der. Det er noe med det. Og så er man en avveining der. Skal man beholde det for seg selv, eller skal man fortelle andre om det? Ikke sant? Fordi at man er så forelsket i det, og ønsker ikke å forrykke og ødelegge den følelsen. Jeg tror ikke det er noe problem med det, fordi at dette er steder som krever at du har en viss forståelse for hva du blir deg ut på. Og hvis du skjønner det, og gjør det, så gjør deg klar for det store eventyret, sier jeg. Du, Aril, hvor går neste turen din da, hvis vi ikke snakker om Italia?
Neste turen min, den går til Italia, faktisk, men så går den også til Tyskland. Det er mer rent privat, da, for da besøker min datter og familien.
Riktig. Ja, du holder deg i Europa?
Holder meg stort sett i Europa.
Ja, det blir litt sånn, tenker jeg.
Ja.
Aril Odden i La Bella Vita, tusen takk for at du stilte opp i VTG, og så ikke se bort for at vi snakkes gjennom ikke så alt for lenge.
Bare hyggelig, Bjørn. Du får svinge innom på et glass vin på piazzaen min, da, vet du.
Det tar jeg deg på ordet på.
Takk skal du ha. Ok. Ha det godt.